Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 9. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Podgorička policija pretresa stanove više osoba osumnjičenih za zelenašenje, među kojima je i viši tužilac Grujo Radonjić. Demokrate i URA podržali Mladena Bojanića kao zajedničkog kandidata opozicije na predsjedničkim izborima. Čeka se stav DF-a i ostatka opozicije. Naredna runda dijaloga Srbije i Kosova 19. i 20. marta saopšteno iz Evropske unije. Donald Trump prihvatio poziv Kim Jong-una da se sastanu, što će biti prvi susret jednog američkog predsjednika sa nekim liderom Sjeverne Koreje. Konvoj humanitarne pomoći stigao u istočnu Gutu. I sadržaja emisije u Perastu, Dragulju pod zaštitom UNESCO-a Niče, hotel u čijem sjedištu je palata iz 18. vijeka, mještanka Marija Brajinović.
Perast izgubio svoju vizuru zahvaljujući naselju u Kostani, pa onda izgradnjom na verigama, evo samo je još ovo trebalo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni policijski tim po nalogu specijalnog tužilaštva pretresa nekoliko stanova na nekoliko lokacija u Podgorici, saznaju internet portali pojedinih crnogorskih medija. Prema tim navodima, policija pretresa stanove osumnjičenih za krivično djelo zelenašelje, a među osobama čije stanove policija pretresa su i prostorije višeg državnog tužioca Gruja Radonjića. Nestranačku predsjedničku kandidaturu bivšeg poslanika i poznatog ekonomiste Mladena Bojanića, koja se očekuje danas, podržali su u Demokratskoj Crnoj Gori i građanskom pokretu URA. Predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, koji je predložio Draginju Vuksanović za predsjednicu, ranije kazao da će u slučaju opozicionog dogovora SDP povući svoju kandidaturu. Danas se očekuje i da se Demokratski front izjasni o kandidaturi Mladena Bojanića. Državna izborna komisija trebalo bi da omogući nevladinim organizacijama uvid u potpise podrške pojedinim predsjedničkim kandidatima, smatra sekretar Veljo Čađanović. Više organizacija zatražilo je da im Državna izborna komisija omogući uvid u potpise, jer kako su naveli, sumnjaju da su falsifikovani ili zloupotrebljeni. Mislim da ćemo na sjednici donijeti odluku da im se omogući da dođu i imaju uvid u potpise. Za mene ništa nije sporno, kazao je Čađanović agenciji Mina. Osnovni sud u Đakovici odbacio optužnicu za ratne zločine protiv zamjenika premijera Kosova Fatmira Ljimaja u slučaju ubistva dvije osobe u opštini Mališevo tokom 1998. godine. Specijalno tužilaštvo Kosova optužilo Ljimaja po osnovu komandne odgovornosti za ubistvo Selmana Binišije i Ramiza Hođe 2. novembra 1998. godine. Naredna runda dijaloga Srbije i Kosova biće održana 19. i 20. marta, potvrđeno je iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Federike Mogherini. Portparolka Mogherini Maja Kocijančić je potvrdila da će u toku dva dana dijaloga na dnevnom redu biti primjena sporazuma o zajednici srpskih opština na Kosovu, energetika, most u Mitrovici te sloboda kretanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Konvoj humanitarne pomoći stigao je danas u istočnu Gutu, pobinjeničku enklavu kod Damaska, gdje će biti dopremljena pomoć opkoljenom stanovništvu, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta. Portparolka organizacije Ingi Setki izjavila je France Pressu da je u istočnu Gutu ušlo 13 kamiona i dodala da je to pomoć namijenjena da bude dostavljena još 5. marta, ali to nije bilo moguće zbog napada u tom dijelu Sirije. Najmanje 10 policajaca poginuli su, 9 povrijeđeni u talibanskom napadu na vojni punkt u zabačenoj afganistanskoj sjevernoj provinciji Tahar, saopštile su lokalne vlasti. Policija je navela da je veliki broj talibanskih pobunjenika tokom noći napao vojni punkt gdje su se nalazili policajci koji su ubijeni iz zasjede. Kineske vlasti saopštile su danas da se žestoko protive američkom uvođenju takse na uvoz čelika i aluminijuma, ocjenjujući tu mjeru kao napad na multilateralni trgovinski sistem. Kina je najveći proizvođač čelika i aluminijuma na svijetu, ali njena proizvodnja predstavlja samo mali dio američkog uvoza, daleko iza Kanade, Brazila ili Evropske unije. Inače, Kanada i Meksiko su izuzeti od američke takse.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijest dana u svijetu je da je američki predsjednik Donald Trump najavio mogući sastanak s liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom. Najava je uslijedila nakon što je potpisao ukaz o uvođenju carina na aluminijum i čelik. Iz Pjongjanga prethodno su stigle naznake o spremnosti da se razgovara o sjevernokorejskom nuklearnom programu. Detaljnije Mirjana Rakila.
Američki predsjednik Donald Trump složio se da se sastane sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom do maja ove godine kako bi se dogovorilo uklanjanje nuklearnog oružja sa Korejskog poluotoka, izjavio je visoki dužnosnik Seula nakon sastanka sa Trumpom u Bijeloj kući.
Preneo sam predsjedniku Trumpu da je tokom našeg susreta sjevernokorejski lider Kim Jong-un rekao da je posvećen denuklearizaciji. Naznačio je da će se Sjeverna Koreja uzdržati od bilo kakvih testova nuklearnog naoružanja. Pokazao je razumevanje za održavanje zajedničkih vojnih vežbi Južne Koreje i Sjedinjenih Država. Izrazio je jaku želju da se sastane sa predsjednikom Trumpom što je pre moguće. Predsjednik Trump je uzvratio da će se sa Unom sastati do kraja maja mjeseca u svrhu dostizanja denuklearizacije.
Potvrdio je Chung Liu Yong, koji je nedavno i sam posjetio Pjongjang. Susret Kima i Trumpa, koji su prošle godine razmijenili međusobne uvrede i koji su izazvali strah od globalnog rata, predstavlja značajan obrat u nastojanju da se prevlada napetost zbog namjera Sjeverne Koreje da razvije nuklearne rakete sposobne da udare na kopno Sjedinjenih Država. Bijela kuća i Južna Koreja rekle su da će unatoč dogovaranju sastanka zadržati stroge sankcije Sjevernoj Koreji. Mjesto sastanka još nije utvrđeno, ali postoji vjerojatnost da bi to mogla biti denuklearizirana zona između dviju Koreja ili Peking.
Kim Jong-un je govorio o denuklearizaciji, ne samo zamrzavanju programa. Također, u ovom razdoblju nije bilo testiranja raketa u Sjevernoj Koreji. Veliki napredak se ostvaruje, ali sankcije će ostati sve dok se ne postigne sporazum.
Napisao je američki predsjednik na Twitteru. Američki državni tajnik Rex Tillerson izjavio je kako je Trump odlučio održati razgovore sa Sjevernom Korejom, dodajući kako će potrajati nekoliko tjedana da bi se susret dogovorio.
To je odluka koju je donio sam predsjednik. Razgovarao sam s njim vrlo rano ujutro o toj odluci i imali smo vrlo dobar razgovor.
Rekao je Tillerson na konferenciji za novinare tokom posjeta afričkom Džibutiju. Reagirajući na vijest, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako je sastanak Trumpa i Kima korak u pravom smjeru. I Kina je pozdravila najavu mogućeg susreta dvojice lidera. Pozitivne reakcije stižu iz brojnih država. Južnokorejski predsjednik Moon najavu susreta je opisao kao povijesnu i zahvalio obojici lidera zbog spremnosti da nađu rješenje za denuklearizaciju cijelog poluotoka. Sjeverna Koreja je već decenijama izolirana sa međunarodne scene zbog čvrsto dokazanog kršenja ljudskih prava i razvijanja nuklearnog oružja, što je u suprotnosti sa međunarodnim pravom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku domaće teme, vlada Crne Gore odlučila je da se obračuna sa zaposlenima u javnoj administraciji koji tužbama pokušavaju da ostvare prava iz radnog odnosa. Radi se o presedanu u radu vlade Crne Gore koja je najavila da će objaviti imena svih službenika koji su tužili državu, konstatujući da ti zaposleni praktično urušavaju finansijsku stabilnost. Da li vlada najavljuje odmazdu nad zaposlenima u javnoj administraciji, da li zaključak vlada ima bilo kakvo uporište u zakonu? O tome Srđan Janković.
Odnos službenika prema državi i njenoj finansijskoj stabilnosti je zabrinjavajući, konstatovala je vlada Crne Gore na osnovu činjenice da je samo za 3 mjeseca primljeno skoro 1000 tužbi protiv države Crne Gore, koju su podnijeli zaposleni u javnoj administraciji. Kako je vlada izračunala, vrijednost samo četvrtine tih sporova iznosi preko 6 miliona eura. Radi se o tužbama protiv države zbog neisplaćenog prekovremenog rada, neisplaćenih toplih obroka, razlika u zaradi i drugih stavki iz radnog prava. Kako je saopšteno sa sjednice vlade, predsjednik izvršne vlasti je zatražio da sa ovog materijala do naredne sjednice vlade bude uklonjena oznaka tajnosti, jer svaki građanin treba da raspolaže informacijom o odnosu pojedinih državnih službenika prema državnom novcu, kraj citata. Komentarišući najavu da će vlada objelodaniti imena zaposlenih koji preko sudova traže svoja prava, za advokata Dragana Šoća predstavlja stigmatizaciju i pokušaj zastrašivanja zaposlenih u javnoj administraciji, te da se radi o dosad neviđenom presedanu.
I dalje ne mogu da povjerujem da ima ljudi koji razmišljaju na način na koji čak bar ne tako otvoreno ni najtotalitarni režimi nisu razmišljali. Prvo što je, na što je to usmjereno, jeste upravo da se ljudi obeshrabre da traže svoja prava i da im se nametne osjećaj krivice. Ti si kriv što traži svoja prava, jer Bože moj, ti time ruiniraš budžet Crne Gore. E sad, što oni koji vladaju arče pare, ne, oni su u redu. Ali ti koji tražiš da ti se plati ta jad i bijeda od plate ili od nadoknade u cjelini onako kako je zakon tražio, ti si nemoralan, ti si stavljen u položaj krivci, ti ćeš biti stigmatizovan.
I Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora ocjenjuje da se radi o pokušaju vlade da zastraši državne službenike koji se usuđuju da traže ono što im po zakonu pripada.
Se zaista je licemjerna i zabrinjavajuća izjava ovaj premijera Markovića kojom targetira državne službenike koji nisu tražili ništa drugo do ono što im pripada po zakonu. Ukoliko se on zaista zalaže za transparentnost, mogao bi da se potrudi da skine oznake tajnosti sa onih predmeta i onih informacija koje jesu u njegovoj nadležnosti, kao što su u pitanju brojne privatizacije, kao što su u pitanju tenderi i ugovori sa konsultantima, ugovori sa najčešće offshore kompanijama koje krčme crnogorske resurse.
Advokat Dragan Šoć očekuje da bi Evropska unija trebalo da prepozna kakva se vrsta nepravde i odmazde krije iza saopštenja vlade usmjerenog protiv zaposlenih.
Ako to ti ljudi ne prepoznaju i ako oni ne upozore da država koja ne stoji iza svojih zakona i država koja svoje građane stavlja na stup srama samo zbog toga što traže svoje pravo putem suda, a Ustav jamči svakome pravo pristupa sudu u odbrani svojih zakonitih i na zakonu zasnovanih interesa, onda ne znamo kako mi to državi pričamo.
Vlada Crne Gore je u saopštenju navela da postoje sporne tužbe u kojima je država tužena za iznos od 10 eura, a da se razrađenom šemom sa advokatima iznos na štetu budžeta umnogostručuje. Uz to, vlada je primijetila da postoje tužbe u kojima su sudije tužile državu, a da su im njihove kolege, također sudije, dosuđivale značajna sredstva na teret budžeta. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević je komentarišući zaključke vlade o praktično obračunu sa zaposlenima u javnoj administraciji konstatovao da je potrebno naći krivce za neisplaćena zarađena sredstva. On nije sporio da u tim tužbama postoje i prevare.
Kriv je taj starešinski kadar, pusinjenski kadar na kraju, direktori, ministri ili već starešine organa. Nemamo jednu jedinu sankciju prema bilo kom odgovorom koji nije isplatio zarađena sredstva jednog radnika, tužnog radnika sa tom jednom toliko mizernom platom, i na kraju sve se svodi da je taj radnik koji šteti budžet državi. Ne. Znate koliko imamo funkcionera i naravno da se slažemo da se skine oznaka tajnosti. Želimo da se vide imena svih funkcionera. Tu imamo sudije, tu imamo gradonačelnike. Znate li imamo gradonačelnike koji kaže smanjili smo sebi platu i to plasira u javnost kao da pomognemo opštini. A onda iskorišćen godišnje odmore tuži sam sebe, tuži organ, odnosno tu opštinu koju on predstavlja i dobija mnogo više nego što je od onih sastava kojih je odustao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
A sindikat uprave i pravosuđa zatražio je hitno vraćanje stimulansa na zaradu u iznosu od 35 za 450 zaposlenih sa najnižim primanjima u sudovima i tužilaštvu, kojim je sada ukinulo Ministarstvo financija. Sindikat pravosuđa traži i povećanje plate za zaposlene u sudovima i tužilaštvu koji primaju najniže zarade i prijete generalnim štrajkom. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Ministarstvo financija ukinulo je stimulans od 35 eura na zaradu koji su do sada primali zaposleni u sudstvu i tužilaštvu. Radi se o službenicima i namještenicima koji imaju završenu srednju stručnu spremu i platu od 250 eura. A savjetnici, referenti ili sekretari sudova koji imaju završen fakultet i pravosudni ispit primali su do sada nepunih 400 eura. Ukupno je takvih 450 zaposlenih u crnogorskim sudovima i tužilaštvima. Zbog ukidanja ovog stimulansa, Sindikat uprave i pravosuđa na današnjoj konferenciji za novinare traži da se hitno pronađe novac za 450 zaposlenih kolega. Nenad Rakočević.
Jedna grupacija je dobila uvećanje, druga nije dobila uvećanje. Zašto? Zato što je Ministarstvo financija reklo da nema novca. Mi tvrdimo suprotno. Mi kažemo da novca ima, a novca ima i ima ga više nego dovoljno.
Rakočević je precizirao da je stimulans ušao u zaradu za više od 800 njihovih kolega, od kojih, kako kaže, imaju podršku, pa traži da se novac pronađe i za ostalih 450 zaposlenih, jer, kako tvrdi, novca ima i Ministarstvu financija poručuje.
Pitamo zašto je bačen bespotrebno novac, konkretno poreskoj upravi, zaposlili su braću, rodbinu, prijatelje, kumove, dali im starješinska mjesta, šefovska mjesta sa funkcionerskim platama, a vamo nema novca za... Tražimo da otpuste te ljude, tražimo ministra financija, ministarstva financija da otpuste ljude bespotrebno zaposlene u poreskoj upravi i preusmjere taj novac onamo gdje nema.
Iz Osnovnog suda u Nikšiću sindikalac Šuković objašnjava da zaposleni u sudstvu nemaju ni za hranu i to onoliko koliko je Monstat izračunao u minimalnoj potrošačkoj korpi za četvoročlanu porodicu, a to je 2 eura dnevno za sva tri obroka po članu domaćinstva i objašnjava.
Saberemo sve prosječni dohodak zaposlenih u kategoriji D o kojoj govorimo ne može preći 380 eura. Tako da onih famoznih 2 eura koji su određeni za svakog pojedinačno u četvoročlanoj porodici koju čine dvoje odraslih i dvoje malo djece, postaje nedosadljani san zaposlenih u pravosuđu, jer on ne može preći nikako 1,70.
Dok Miloš Jović kaže.
Mi smo donijeli odluku, imamo izuzetnu podršku od kolega koji su ovim uvećanjem, njih 830 je dobilo uvećanje od 0,45, imamo izuzetnu podršku da nastavimo dalje da se borimo za sve nas.
Nenad Rakočević nije precizirao koliki rok ostavljaju poslodavcima da nađu novac za njihove zarade, stimulanse i za povećanje plata, ali obećava.
A mi ćemo predložiti da se pokrene jedan sveobuhvatan generalni štrajk uz početku nekoga simboličnog, da kažem, načina sa povećanjem intenziteta u budućnosti ako ne bude se odgovaralo u smislu radikalizacije, ako se ne bude odgovaralo našim zahtjevima. Dakle, svi oni koji su zaposleni u ministarstvima, u direkcijama, u upravama, u agencijama, u javnim ustanovama koje je osnovala država ili opština, svi oni zaposleni u lokalnim samoupravama, tražit ćemo, evo sada i zvanično ćemo da najavimo, tražit ćemo od vlade, tražit ćemo od premijera da se nađe način za uvećanje zarada našim zaposlenima. Na kraju tražimo da se uveća zarada svim zaposlenim u javnom sektoru.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Javne nabavke su već godinama po ocjenama domaćeg NVO sektora, ali i sa međunarodnih adresa problematične, pa nije teško naslutiti da je stanje u državnim nabavkama za bezbjednosne službe još gore zbog oznaka tajnosti, koje se vrlo često stavljaju i kada se radi o nabavkama koje ni na koji način nijesu bezbjednosno osjetljive. To ostavlja prostor za sumnju da se novac građana troši na način koji nije u njihovom najboljem interesu. Tema je sada Krcića.
Povjerljive nabavke podrazumijevaju nabavku robe, usluga i radova poput oružja, municije i specijalne opreme koja se koristi za zaštitu i bezbjednost države i građana. Činjenica je da bi objavljivanje informacija o ovakvim nabavkama moglo predstavljati bezbjednosni rizik, ali povjerljive nabavke u Crnoj Gori karakterišu problemi koji proizvode druge rizike poput mogućnosti da se novac građana ne troši na zakonit način. Ana Đurnić iz Instituta Alternativa, koji je današnjim panelom skrenuo pažnju na ovaj poseban dio ukupnih javnih nabavki, je rekla da domaći zakonodavni okvir, umjesto sve bolji, postaje sve lošiji.
Problem je ono što se odnosi na zakonski okvir, a to je da propis koji je trenutno na snazi, odnosno Zakon o javnim nabavkama, vrlo, vrlo šturo uređuje ovu oblast. Ni prethodna zakonska rješenja nisu bila mnogo bolja, ali je recimo ono od maja 2015. godine bilo dijelom bolje u odnosu na ovo koje je sad. Zašto kažem da ovo sadašnje rješenje nije dobro? Zato što je cijelu jednu direktivu Europske unije koja kroz 75 članova detaljno propisuje što su to nabavke u oblasti bezbjednosti i odbrane, koje se procedure na njih mogu primijeniti, na koji se način štite podaci u vezi sa ovim procedurama, kako se planiraju ove nabavke, a kako se i kome o njima izvještava itd. itd. Naš zakonodavac je kreativno sve to obuhvatio kroz samo dva zakonska člana u Zakonu o javnim nabavkama.
Kada se zna da Crna Gora nema ni zadovoljavajući zakonski okvir, posebno zabrinjavajuća činjenica može biti da je zakonski okvir samo temelj na kome se može graditi kvalitetno uređenje ove oblasti, koja će obezbijediti transparentan proces efikasnog upravljanja novcem građana. Vladimir Erceg iz Beogradskog centra za bezbjednosne studije ima za zakonodavni okvir koji reguliše povjerljive nabavke u Srbiji samo riječi hvale. U praksi dolazi do velikih zloupotreba, kao prilikom kupovine 700 patrolnih automobila za policiju, koja je proglašena povjerljivom bez ikakvog razloga, rekao je Erceg.
Traži se nešto što se zove optimalna vrednost za novac. Posebno kada se radi o opremi koja znači radne uslove za policijske službenike, često njihovo zdravlje i bezbednost, loše uniforme, loše čizme, nemogućnost zamene, slaba i zastarela oprema, to je sve što odlikuje naš jako brojni sektor bezbednosti. Sa druge strane, kupovina opreme loše kvaliteta pravda se nedostatkom novca, dok sa druge strane se sprovode postupci koji su izuzetno štetni, poput insistiranja na nabavkama tonera originalnih proizvođača na koje se rasipa ogromna količina novca. Tako smo zabeležili da je Ministarstvo unutrašnjih poslova napravilo štetu sebi u iznosu od 1 milion evra u jednom okvirnom sporazumu na kome je insistiralo da nabavlja isključivo originalne tonere.
Među osnovnim preduslovima za eliminaciju zloupotrebe u javnom sektoru i efikasno upravljanje novcem građana je zakonska obaveza za planiranje nabavki i podnošenje izvještaja po okončanju procesa. Međutim, to u crnogorskom zakonodavstvu ne postoji, kao ni minimum neophodan za, bar kakav takav, uvid u način trošenja novca poreskih obveznika. Govoreći o nedostupnosti informacija u vezi sa povjerljivim nabavkama, direktorka Crnogorskog centra za istraživačko novinarstvo Milka Tadić-Mijović je rekla da institucije olako potvrđuju da se tu nalaze čuvari brojnih zloupotreba.
Institut je preko SPI došao samo do dijela informacija o povjerljivim nabavkama nekih državnih organa, o čemu je CINCG istraživao i pisao. Kao i u nekim ranijim slučajevima i prilikom ovog istraživanja, čekali smo nedjeljama da dobijemo informacije iz Ministarstva odbrane i MUP-a. Iz ANB-a i vladine službe za odnose sa javnošću nisu ni odgovarali na naša pitanja. A i kada su državni organi reagovali na pitanja koja su bila precizna, odgovori su često bili bez značaja, u formi pozivanja na članove zakona ili u slučaju Odbora za bezbjednost i odbranu, dobili smo spisak linkova sa zaključima sa njihovih sjednica, od kojih je pojedine linkove kasnije bilo nemoguće naći na sajtu Skupštine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Perastu, Bokokotorskom dragulju pod zaštitom UNESCO-a, niče hotel u čijem sjedištu je palata iz 18. vijeka. Riječ je o hotelskom kompleksu sa preko 100 soba, koji bi trebalo da ima 5 zvjezdica. No mještani su nezadovoljni, a zašto, čućemo u priči Jasne Vukićević.
Palata Zmajević, graditeljski spomenik prvog reda, založena je kao hipoteka da će se u Perastu izgraditi hotelski kompleks Jadran. Jedan drugi spomenik prve kategorije, Palata Smekija, bit će središte tog kompleksa koji je u vlasništvu Budvanina Branka Čupića iz kompanije Imobilije. Cjelokupni projekat koštaće najmanje 10 miliona eura, a ekskluzivnost nove turističke ponude na zalivskoj mapi pod UNESCO zaštitom trebalo bi da potvrdi i nivo od 5 zvjezdica. No, dio mještana je skeptičan prema novinama, a jedna od njih je Marija Brejinović iz Društva prijatelja Perasta.
Perast izgubio svoju vizuru zahvaljujući naselju u Kostani, pa onda izgradnjom na verigama, evo samo je još ovo trebalo. Dakle, mislimo da sve to što se radi sad u Perastu je preveliko za tako mali prostor kakav je Perast.
Kada je Imobilija kupila akcije Jadran Perasta krajem 2006. za nešto više od 5 miliona eura, nije postojao detaljni urbanistički plan za to područje, zbog čega su planovi investitora stavljeni na čekanje. DUP se donosi 2011. a još 5 godina je trebalo da se usaglasi i potpiše aneks ugovora kojim se definiše dio urbanističke parcele za budući hotel. Ta procedura se okončava krajem prošle godine kada investitor najavljuje da kreće u ostvarivanje svoje zamisli.
Naša kompanija se obavezala da će sadašnji kompleks koji čine Palata Smekija i nova zgrada napravljena krajem prošlog vijeka u vrijeme ekspanzije proizvodnje u ovdašnjoj fabrici konfekcije u potpunosti rekonstruisati, arhitekturu fabričke hale uskladiti sa izgledom fasada peraških zgrada i na tom mjestu napraviti hotel sa 5 zvjezdica.
Objavili su iz Imobilije. Mještani su međutim rezignirani jer ne znaju što se gradi u njihovom susjedstvu. Grupa građana je tražila uvid od nadležnog ministarstvo u glavni projekat, ali bezuspješno. Ipak uspjeli su vidjeti neke planove, dodaje Brejnović.
Napravila se zapravo ova zgrada u kojoj je bio restoran. Međutim, napravila se tako što, recimo sad na toj zgradi su predviđeni balkoni na kojoj nisu nikad bili. Oblaže se bračkim kamenom koji nije autentičan za Peras baš, u kojima se tako reći neće ni vidjeti fuge. Napravit će se još jedna manja zgrada koja je bila, ali se iza dvije druge Palate Smekija pravi zgrada koja nikad nije postojala i koja će nadvisivati ove Palate Smekija. Sve to je nešto što nije primjereno Perastu.
Perast, stisnut između brda i mora, ima samo par stotina stanovnika. Zimi je zamrznuta slika srednjevjekovne ljepote, a ljeti obezglavljen saobraćajnim haosom, problemima sa vodom, strujom, otpadom. Zato mještani smatraju da je prvo trebalo obezbijediti komunalne preduslove, pa dozvoliti bilo kakvu gradnju u zakonom zaštićenom kulturnom dobru. U opštini Kotor očekuju da problem kanalizacije u Perastu riješe spajanjem na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a predsjednik opštine Vladimir Jokić obećava veći komunalni nadzor za saobraćajna uska grla, nakon što je propala ideja da se u Perastu može saobraćati samo vozilima na električni pogon.
Postojala je donacija italijanske vlade. Međutim, ta sredstva su koja su donirana u izuzetno lošem stanju i više su za rashod nego za korištenje. Ali ćemo učiniti sve naravno da Perast izgleda onako kako zaslužuje da izgleda.
Hoće li u svemu učestvovati i Imobilija kako bi osigurala prateće standarde gostima svog hotela sa 5 zvjezdica, nismo saznali jer nisu odgovorili na naše upite o investiciji u Perastu. Nisu raspoloženi ni za razgovor sa mještanima, kaže Brejnović.
Uopšte ne cijene mjesto niti stanovnike u čije mjesto oni dolaze. Gospodin Čupić izričito je rekao da nema što da razgovara sa društvom prijatelja Perasta, kao da smo mi s Marsa, a ne ili živući ljudi u Perastu ili oni koji imaju kuće, u svakom slučaju zainteresovani da Perast zadrži izgled i status, da on je zaštićeno kulturno dobro, ali samo na papiru.
Branko Čupić je vlasnik Imobilije o kojem su mediji izvještavali kada je prije 6 godina pronađeno 25 kilograma poludragog kamenja u njegovom hotelu Bellevue u Bečićima, kojim upravlja španska kompanija Iberostar. Široj javnosti je postao poznat kupovinom Citadele, kulturno-historijskog spomenika u Budvanskom starom gradu. U portfoliju nekretnina objavljenom na sajtu Imobilije firma u vlasništvu ima i Palate Zmajević Tripković iz Mekije u Boki Kotorskoj, oko 3,5 hektara zemlje na Svetom Stefanu na lokaciji Crvena glavica i gradsku kafanu u Herceg Novom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi. Podgorička policija pretresa stanove osumnjičenih osoba za zelenašenje, među kojima i viši državni tužilac Grujo Radonjić. Demokrate i URA podržali Mladena Bojanića kao zajedničkog kandidata opozicije na predstojećim predsjedničkim izborima. Čeka se stav Demokratskog fronta i ostatka opozicije. Naredna runda dijaloga Srbije i Kosova bit će održana 19. i 20. marta, saopšteno iz Evropske unije. Donald Trump prihvatio poziv Kim Jong-una da se sastanu, što će biti prvi susret jednog američkog predsjednika sa nekim liderom Sjeverne Koreje. konvoj humanitarne pomoći stigao u istočnu Gutu. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan predstojeći vikend žele vam Mahir Elšani i Predrag Tomović.